Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jeg hedder Kåre Blygten og forfatter og sidder lige nu nede i en atomsikret bunker nede på Stevns, Koldkrigsmuseet Stevnsfortet. Og jeg er ikke alene, jeg sidder sammen med Søren Valente Aasen, som er leder af Teater Batida. Og grunden til, at vi er her, det er, at vi skal snakke om Nordkorea, som vi begge to har besøgt hver på vores måde. Og truslen, vi hører om i hvert fald, er jo en atomtrussel fra Nordkorea.
Og derfor er vi her.
Derfor sidder vi her.
For at illustrere situationens alvor.
Ja, og det er ikke et sted, man ønsker sig at blive alt for mange uger.
Nej, det er lidt kedeligt. Og der er ikke nogen internetforbindelse. Det er rigtig, rigtig kedeligt.
Ja, det er ligesom i Nordkorea.
Det er ligesom i Nordkorea, ja. Der var der heller ingen internetforbindelse.
Nej. Men hvad kan I sige, den aktuelle situation i Nordkorea, den er jo den her med, at Nordkorea har foretaget sandsynligvis, vi ved ikke så meget, men sin 6. atomprøvesprængning. Det lyder voldsomt. Det er dog ikke værre, end at der er blevet foretaget 928 alene i Nevada-ørkenen af USA igennem årene, end der er nogen over jorden. Men vi hører det som en meget stor trussel, koblet sammen med deres interkontinentale missiler, som de ikke har endnu, som i hvert fald ikke virker endnu. Og i det hele taget er jeg lidt skeptisk over for den her trussel. Jeg tror også, den hænger meget sammen med USA's militærpolitiske strategi over fra Kina og hele Østasien. Men det kan vi jo også snakke om.
Ja, der er du meget klogere end mig. Truslen er jo ikke fra Nordkorea. Det er jo et lille bitte fattigt land med ganske få atombomber, formodentlig. Truslen er, at nu har man i Nordkorea en leder, som måske ikke er rigtig klog. I hvert fald med vores målestok ikke er rigtig klog. Og så har man en folkevalgt leder i verdens største, stærkeste land, som heller ikke er rigtig klog. Og det store problem er, at der er så mange mennesker, der har valgt sådan en tosset mand. Og han kan eskalere det her, tror jeg. Hvis ikke der er nogen støttepædagoger omkring ham, der holder lidt fast på manden. Han virker som om, han kan finde på næsten hvad som helst. Og så bliver det et problem. Men det er jo ikke Nordkorea, der er et problem i sig selv, sådan som jeg ser det.
Jeg siger heller ikke Nordkorea som en trussel i den forstand. Jeg tror, som
altså også ikke for verdensfreden i hvert fald?
Nej.
Nej.
Altså Nordkorea har jo ikke en militær chance på nogen som helst måde. Hele deres militær er jo indrettet i forsvarsposition. Bortset fra de her missiler, som vil kunne skydes ned så ganske, ganske nemt. Altså vi har lige fået en runde her om på fortet her, hvor vi så de gamle Hawk-missiler, som jo med en hastighed på 4.000 km i timen kunne nedskyde russerne, altså stort set inden de havde forladt lufthavnen.
Ja.
Og det vil være helt ulige kamp, hvis Nordkorea prøver noget, men altså jeg vil sige, at Nordkorea de ser sig jo omkring i verden, og derfor påstår de, at de har så mange A-bomber og brintbomber osv. Fordi de så jo, hvad der skete der i Libyen. Muammar Gaddafi, han afleverer sine atomvåben og overfor en aftale, som så ikke holder kun kort tid, så bliver han dræbt, også af europæiske styrker. Ikke? De ser på Ukraine, det eneste land, som nogensinde har afleveret sine atomvåben, og så gik der ikke mange år, så stod der nogle små grønne mænd i landet.
Ja.
Og så ser de på Irak, hvor deres diktator, Saddam Hussein, han blev væltet, fordi han forstod, at han havde noget, som han ikke havde.
Ja.
Han havde den nemlig ikke.
Nej.
Sådan tænker de.
Ja, og hvad er det for en strategi? Hvad handler det her om, siden at vi skal beskæftige os med Nordkorea, det her et lille fattige land, som om det er en dæmonisk kraft i verden? Udover at vi dæmoniserer Kim Jong-un, som jeg ikke kender personligt. Godt, du vil heller ikke. Har du mødt ham? Nå, så dæmoniserer vi jo også en hel befolkning. Og det er jo det, der har været vi teaterfolk, der har rejst til Nordkorea. Vores dagsorden har jo været at besvare spørgsmålet, bor der mennesker i Nordkorea? Det er så banalt et spørgsmål, så enhver kan svare på det. Men i virkeligheden, så har vi oplevet, også hos os selv, hele tiden, at opleve, at hvor almindelige de mennesker er i forhold til det, vi forventer. Jeg ved ikke, om jeg lige skal beskrive vores projekt ganske kort. Vi er jo en teatergruppe, der har rejst rigtig meget. Vi har rejst i 45 lande og på omkring 100 udlandsturnéer igennem 25 år. Og så har vi haft sådan en vittighed i vores teater, der hedder, der er to steder, vi skal spille, inden vores tid er omme. Og det ene er på månen, og det andet, det er Nordkorea. Ja.
For ligesom at sige, same, same.
Så langt væk er det, så fremmed er det, så absurd er det. Og efter en masse bøvl og skriverier, og også sådan lidt reservation oven på det røde kapel, som Mads Brygger lavede, lykkedes det også af kanaler at få afleveret en besked til nogle folk derovre, om at vi gerne ville spille for dem, og de inviterede os. Så i første omgang var vi tre mennesker derovre for at tale med dem. I anden omgang kom vi så hele gruppen og spillede en forestilling. Og tredje del af det var, at der kom en gruppe unge skuespillere og dansere til Danmark og spillede. Og så var vi ligesom færdige med den etape, og vi er sådan set ikke kommet videre af mange forskellige grunde, og grunden er primært, at Nordkorea har lukket, og vi ved ikke helt hvorfor. Så det var vores dagsorden, og det er det her med afdemoniseringen, og det lykkedes selvfølgelig ikke for os at afdemonisere en hel befolkning, men dem, der har været i berøring med dem, har set, hvor helt almindelige de også er. Og det synes jeg har været det spændende ved det.
Men det er også helt klart, altså min opfattelse, jeg kan godt tænke nogle gange, at de danske politikere, inden de sender de spændte nye kampfly afsted, Afghanistan og Libyen og Irak og Syrien, hvor de endelig opererer, inden man sender dem afsted til Pyongyang, så lige bruger sig måske en dag i en zoologisk have derude, eller i nogle af parkerne, eller tager rundt i boligkvartererne. Altså, det er jo helt almindelige mennesker,
ja,
der bor derude.
Det sjove er, at nordkoreanerne gør jo alt for. Altså, de skulle i virkeligheden bruge nogle af deres sparepenge på at hyre et stort amerikansk reklamebureau til at brande dem. De gør alt det forkerte. De gør altid det forkerte, når de skal fortælle deres egen historie. Og det er jo også, det er jo ikke bare fordi, de er nordkoreanere, det er også fordi, de er asiater, hvis man kan sige noget meget generelt. De vil altid vise det pæne frem. De vil altid komme med nogle solstrålehistorier, som er så gennemskuelige, og det, der viser sig at være bagved, er noget almindeligt. For eksempel var vi på en mønsterinstitution, som de viser frem, du har sikkert også set den, hvor der er iscenesatte, og børnene leger iscenesatte lege. De leger doktor, de leger grønhandler, de leger, at de leger, og alle sammen er tydeligvis iscenesat, og det er til at brække sig over, det er det er så banalt, og det er så gennemskueligt, og hvem gider, især ikke os fra de skandinaviske lande, gider ikke se på børn, der optræder på den måde. Og da jeg var der, så tænkte jeg, jeg går sgu lige rundt om hjørnet, og så gik jeg ned ad en gang, og så gik jeg ind i et ganske almindeligt lokale, hvor der sad nogle ganske almindelige børn, og slog kruseduller på et stykke papir, som børn gør, som jævnaldrende børn gør, alle andre steder, og formen i det lokale var så almindelig og øvrigt enormt sympatisk imellem pædagoger og de her børnehavebørn. Og det er jo det, de skulle vise. De skulle vise, se her, vi er helt almindelige.
Ja.
Og det gælder også deres vidunderbørn. Du har også set deres vidunderbørn,
ja, det har jeg.
Der kan spille Chopin som 5-årig.
Men det er uinteressant. Men problemet med, som du siger,
uinteressant for,
ja, altså at se det. For mig er det ikke interessant at se. Jo, det er da imponerende, så dygtige de er. Ja, det, men det er jo en enkelt i Nordkorea, der som 4-årig kan spille klaver på den måde. Det er jo ikke interessant. Jeg spørger til nogle pædagogiske diskussioner, og de bliver ikke til noget.
Nej.
Og hver gang jeg er blevet lovet, nu var jeg derovre, jeg som faktisk den første udenlandske skribent, fik jeg lov til at bo der i 5 uger. Og var også rundt i landet, og jeg havde jo et kæmpe program, jeg bedte om. Jeg havde næsten 100 interviews. Og det blev faktisk til noget rigtig mange af dem. Men mange af dem og på universiteter og de der steder, det er jo ikke dybdegående, det er jo ikke akademiske spørgsmål, man
siger.
Det er jo ikke pædagogiske diskussioner, vi har, når vi så taler bagefter med lederen af den der børnehave. Det er nogle konkrete oplæsninger af tal, og hvor mange steder de er optrådt ud i verden, og sådan noget. Men hele elitebegrebet, for eksempel, det vil hun godt diskutere med, men man kommer ikke til bunds i det.
Nej.
Men det vil sige, man sagde før, det med, at jeg mener så mange måder, at du brugte nogle andre ord med, at de egentlig er deres egen største fjender i forhold til deres relation til omverdenen. De aner ikke, hvad vi vil have.
Nej.
De aner ikke, hvad vi griner af. Og de gør sig selv til mål for alskens pjat. Altså den bog, jeg har skrevet med et ophold, den hedder den lidt mærkelige titel. Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong-un. Og det er morsomt i sig selv, hvis nu havde været en tv-udsendelse, at man kunne se, at jeg er en gammel halvskaldet mand. Ikke? Men den er sådan set mere interessant på en anden måde. Nemlig at de ting, der bliver rygt, der bliver sat i gang om det land, er jo enorme. Altså det var jo kort tid inden, jeg tog det over. Altså hørte i radioen, at nu skulle alle indbyggere i Pyongyang, alle mænd i Pyongyang, de skulle klippes, ligesom altså lederen dog, Kim Jong-un. Jeg tænkte, det er jo noget, hold nu op med det pjat der, det er jo noget fuldstændigt. Ja. Og det var det selvfølgelig også. Og det stod i alle de danske aviser, ikke? Og også folk, der har vundet Kavlingprisen og Gravergruppen og de der sådan ting. De skriver det også, det er fuldstændig ukritisk. Ja. Det vil man jo aldrig gøre et andet sted. De kan jo ikke engang undskylde sig, at man ikke kontrollerer. De kan bare ringe til en svensk ambassade, de kan ringe til nogle kinesiske turister, der hele tiden er derovre og spørger, er de virkelig. Men man trykker alt.
Ja.
Og nogle af de groteske historier er jo rigtige. For eksempel omkring persondyrkelse. Jeg har selv oplevet nogen, som man siger, at det er simpelthen løgn. Og det morede mig at stå og køre den helt ud i det ekstreme, uden at de på noget tidspunkt synes det var morsomt.
Altså koreanerne?
Ja, nogen. Ja. Altså simpelthen med hans skydeevner i pistolskydning der, ikke? Det var så helt absurd, det at de viste mig de der skiver, han havde skudt. Og det der sagde, så kan han jo få 600 træffe ud af 600. Jamen det kan han, selvfølgelig kan han det. Fordi han er så dybt koncentreret et menneske, ikke?
Ja.
Og så siger han, jamen så skal han da gøre det, ikke? Fordi verdensrekorden nu indhæves af en fra USA til med, ikke? Og den er på 591, eller hvad det er også lidt. Så gør det dog, ikke? Ja, men det havde han ikke tid til. Altså sådan noget, som er pjat for os, ikke?
Ja.
Og så gik jeg jo ind til en frisør derovre, og sagde, jamen jeg vil godt klippes, ligesom Kim Jong-un. Og hun kom bare med sådan et, jeg ved ikke, grønt eller hvad, altså. For hende var det jo bare, du ligner ikke en, der har hår nok, vel? Altså, hun har jo aldrig hørt om den der ordre, der skulle være kommet fra Centralkomiteen.
Nej.
Så det er det her sådan blandet, altså det her mediebillede, vi har, det er jo forvrænget, og i nogle tilfælde er det jo sandt.
Men det er jo sjovt, at den der personkult er jo af religiøs karakter.
Ja.
Ja, altså, jeg synes, at man skal betegne Nordkorea som et land, et religiøst land. Ja. De snakker om den store leder, og den mellemstore leder, og den lille leder, som om det er guder. Og de har en fuldstændig næsegrus beundring for deres færdigheder, og de bilder i hvert fald hinanden ind, at de tror på de der vanvittige historier. Jeg hørte to udsagn, tre udsagn, mens vi var der, fra nogen, der sådan lige antydede, at der var en anden virkelighed. Og den ene var en ung mand, som var en af vores guider, og han havde en smartphone. De har alle sammen mobiltelefoner, ja, men de kan bare ikke ringe ud af landet. Og så spurgte vi en op og pokker, hvor kommer den fra? Ja, den er lavet her i landet. Den er lavet af Kim Jong-un.
Mm.
Og så sagde han sådan, måske har kineserne hjulpet ham. Og det er den eneste rigtig frække bemærkning, jeg har hørt. Og så har jeg hørt en anden bemærkning fra en af de højstående ledere, der fortalte, at hans datter var gået fra at studere kunst til at studere økonomi. Og så sagde han, we have to be civilized.
Mm.
Og dermed forklarede han, at vi ved jo ingenting om økonomi.
Nej.
Den enkelte nordkoreaner ved ingenting om økonomi, fordi de i virkeligheden kun får lompenge. Så det der med at spare op, at investere, at bruge pengene på et eller andet ekstravagant, fordi man nu har sparet i 10 år, det er ikke en mulighed. Man har penge til tøj, fornødenheder, men alt andet er jo sådan set betalt af staten. Så der var en eller anden fornemmelse af, at det her skal nok flytte sig lidt. Vi må lære noget om økonomi, hvis vi skal drive det her samfund videre. Det er sådan de få bemærkninger, jeg har hørt, hvor folk stiller kritiske.
Ja, altså jeg har hørt så mere, vil jeg sige. Altså jeg mødte måske en lille håndfuld, som var mere kritisk, end jeg havde troet, de ville være.
Ja.
Og et eksempel, det er altså formanden for deres handicaporganisation.
Ja.
Som er det tætteste, man kan komme på en NGO, altså en ikke, skal vi sige, statslig organisation, ja, civil organisation, ja, ja. Nordkorea. Og han fortæller deres historie. Han starter med, han kan lide engelsk, det er også dejligt. Så kan man mere sådan tale direkte. Ikke? Han starter med at fortælle deres historie, og hvor hård en kamp det har været. Ikke? Han siger til mig, jamen går du ved, vi er asiatisk land. Handicappet herovre, de bliver set, det er en straf for noget, de har begået i et tidligere liv. Og det ser ingen vil have mod på gaden. Så han siger, at efterhånden har vi samlet flere tusind frivillige. Man kan ikke være helt frivillig over statens skærv et eller andet sted, anerkender nogen. Og siger, vi presser regeringen. Vi lægger alt det pres på, vi kan. Vi har fået regeringen til at ratificere FN's handicaporganisation. Og så sidder jeg også og nækker, fordi det er jo sådan lidt imponerende, at en halv civil organisation kan få presset regeringen sådan. Og så siger han til mig, men det er jo ikke nok. Den skal implementeres. Den skal ud i ministerierne, den skal ud i lovgivningen. Og så spørger jeg mig, hvordan kan I presse regeringen? Så siger, jamen, vi minder dem om hele tiden, at hver andet år skal den godkendes af FN, hvor langt vi er kommet. Det minder vi dem hele tiden om. Og så giver han mig et meget godt eksempel, synes jeg, på simpelthen på noget, der kunne minde om civil ulydighed. Hvor han siger, jamen altså, der er den her modstand i befolkningen, vi presser på, og du kan se rundt omkring, og det kunne jeg også godt se, at man møder folk i rullestol, man møder...
Ja, folk,
så
ja.
Ja. Og så siger han, nu har vi sparet sammen til to minibusser ude, vi skal køre vores handicap rundt i, og så videre. Og så vil vi gerne have handicap-logo på. Og det siger han, det har vi ikke fået tilladelse til. Jeg håber, vi får, jeg var der i september og oktober, håber, vi får det til december, siger han, men vi har sgu allerede sat dem på. Og så var jeg ude og se det på bil, og så videre. Og så siger han, og det går fint nok. Og så sagde han ikke noget om, at regeringen greb ind. Han sagde, ja, men når vi stopper for rødt i krydsene, så risikerer folk kommer hen og banker på ruden, og sådan råber af os, altså, vi skal sgu ikke have handicappet ude i det offentlige rum. Okay. Så der mødte jeg jo en, der siger, der er, Nordkorea kan have en fremtid, med sådan nogen som ham. Altså dybt begavede mennesker, der tager god hele vejen, men selvfølgelig også ved, hvor langt de kan gå.
Ja, og det er svært for os at gennemskue. Det er svært at gennemskue de spilleregler, for selvfølgelig agerer de i et eller andet politisk rum, hvor der er ting, de kan, og ting, de prøver på at komme igennem med. Og jeg ved, at da vi var over at spille, der havde vi en klar aftale om, at vi skulle udveksle med en anden, med andre professionelle. Mm. Og det blev helt tiden forhindret. Og det endte med, at de ville stikke os en børnegruppe, som ligesom modsvarer, at der skulle komme nogle børn til Danmark. Og vi sagde til dem, det dur ikke. Vi gider ikke have nogen af jeres vidunderbørn til Danmark, for bare at bekræfte den fordom, vi alle sammen har om jer. Det må I kunne forstå. Og vi havde jo vi havde et tv-selskab med, som sad med to kameraer op i hovedet på den her mand, der kæmpede for sit liv, fordi han skulle have det her til at lykkes. Og han havde fået at vide oppefra, at de der... talerfolk, dem skal vi lige have nedgraderet rent protokolmæssigt. Det her skal altså, de skal have nogle børn. De skal matches med nogle børn, fordi så bliver det ikke så farligt. Det endte så med, at de alligevel fik kæmpet sig igennem til en protokolmæssig forandring. Så da vi kom til Danmark, kom der voksne mennesker. Og de var op imod, de var inde og slås ind i systemet. Systemet er meget, meget hierarkisk og meget oppefra og ned. Det er min fornemmelse. Mm. Men der er et spillerum. Og der er nogen, der er mere fremsynlige end andre, og nogen, der er mere... Altså, det var ham, der sagde, we have to be civilized, som sagde det. Han ved, selvom han er totalt partisoldat, formodentlig, og totalt lojal overfor styret, så har han alligevel en kamp, der kæmpes.
Ja, ja. Men det har de.
Ja, det har du også oplevet, formodentlig, ikke?
Jo, altså, vi tror, det hele, de robotter alle sammen, og det hele er så uniformt, ikke? Det er jo meget skægt, det at da Madeleine Albright, USA's tidligere udenrigsminister, er over at besøge Kim Jong-il, som er Kim Jong-uns far, så siger han jo til hende på et tidspunkt, under det sådan en intime samtale, de har, og hun har så refereret det i sine erindringer, hun vil gerne have noget, der kræver sig forbindelse, så siger han, du skal vide, hvilken kamp de har været for mig og for dig herover, at militæret er gået med til det.
Ja.
Fordi militæret er splittet.
Nordkorea er en trussel mod hele verden. Sådan har det gang på gang lydt fra den amerikanske præsident de seneste dage. Men rolig nu, der er håb for Nordkorea. Det mener forfatter Kåre Bluitgen og teaterleder Søren Valente Ovesen. De er blandt de få danskere, der har rejst rundt i Nordkorea. Landet, der betegnes som verdens mest lukkede. I en atomsikret bunker på Stevnsfortet deler de oplevelser og taler om, hvordan den nordkoreanske befolkning lever og agerer under den mægtige diktator Kim Jong-un. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg opfatter Nordkorea som et dybt, dybt religiøst land.
Ja.
Og deres forfatning mener mest af alle om den iranske forfatning.
Ja.
Det er simpelthen så interessant, det der er sket. Altså, det er et konfuciansk land. Det vil sige, alt foregår oppefra og ned.
Ja.
Det er loyalitet hele vejen. Børnene over for faren, faren og familien over for herskeren osv. Og det ligger så dybt i dem. Og det er altså konger gennem tiderne osv., de har jo været den der forbindelsesled til himlen.
Ja.
De er ikke uguddommelige, og konfucianisme er jo ikke en religion i den forstand. Altså, man fødes, og man dør, og det er så det. Men man lever via sine forfædre.
Ja.
Og det brænder så meget igennem, ikke? Altså, hvor Mao, han jo sagde, at de skulle ødelægge Konfucius' grav. Han var jo kineser, Konfucius. Der gjorde man det omvendt i Nordkorea. Man sagde, nej, vi går der lige ind og overtager den autoritet og den magt, vi har her. Ikke?
Ja.
Og jeg sagde det jo til dem nogle gange, jamen, I er jo simpelthen så religiøse. Og så blev det sådan lidt pikeret, ikke?
Ja, ja.
Fordi jeg var inde og overvære en kristen gudstjeneste i en af de store kirker, og der ville min guide og min tolk ikke med. De sagde, vi er ikke troende.
Var det en fake gudstjeneste, eller var det en rigtig?
Nej, det var helt klart en rigtig en.
Og det er du sikker på?
Ja, det er.
Det siger jo alle sammen, at de er adresseret.
Ja, men det kan man meget hurtigt se. Jeg var derinde, jo, til hele gudstjenesten der. Og den er jo betalt af Sydkorea, det hele. Så det var det mest moderne...
Betalt af Sydkorea?
Ja. Ja.
Det er jo interessant.
Det var det mest moderne rum, jeg var i hele Nordkorea. Altså med kæmpe store skærmer og alle de der sådan ting. Og derinde, der sad så den ene halvdel til venstre, der sad amerikanske turister, som kom fra en religionsorganisation. Og holdt nogle forfærdelige taler om, hvordan Gud elsker den demokratiske folkerepublik Korea, som Nordkorea rigtig hedder. Og så brækket mig. Jeg satte mig til højre over blandt nordkoreanerne. Og det er, altså jeg kunne se inderligheden i deres blikke, det var mest ældre kvinder, ikke?
Ja.
Det, under sangen og under bønden og det der. Fordi lige udenfor, der var alle mulige skolebørn, og de var kommanderet ud, fordi de skulle træne til den store 70-års jubilæum for Arbejderpartiet, ikke? Og de gik jo og pjattede, også da de sov, eller så gik de rundt og kedede sig, eller lavede fis og ballade, ikke? Men herinde, der sad virkelig folk, og ingen tvivl om, der også havde siddet partifolk med at kontrollere, ikke? Og så lagde jeg mærke til, at det var kun 10% inde i kirken, der gik med det der sådan, lille badge, som alle ellers i Nordkorea går med.
Altså, så de tog det på, når de gik ud af kirken?
Altså ikke hvad jeg så.
Nå.
Og det var ikke, man kan også se rundt omkring i parker og rundt omkring, at der er folk, der ikke har det.
Men der er fandme ikke mange, der ikke bærer
det. Det er der nemlig ikke. Nej. Og det var kun 10% derinde, der sad med det. Så det var, og jeg bagefter fik jeg interview med præsten. Og så forholdt jeg ham det der med FN's rapporter om, at kristne bliver dræbt og forfulgt og korsfæstet og alt muligt.
Ja.
Og der sagde han så, at jamen, det er så deres holdninger, og nu går jeg her. Jeg spurgte ham, det jeg lavede længere interview med ham og så videre, ikke? Men jeg tror, det hænger sammen med...
Vi skal lige snakke om det der badge, fordi nu har vi jo været der, så vi ved jo godt, hvad det er. Men jeg troede, det var alle, og du har altså set nogen, der ikke gjorde det, der bærer på hjertesiden... et badge med Kim Jong-il og Kim Il-sung, de to gamle.
Ja.
Men ikke Kim Jong-un, han er ikke død nok endnu til at komme på emblem. Og det skal alle, så vidt jeg ved, have på deres arbejdstøj. Og jeg opnåede ikke at se nogen, der ikke havde det. På nær, da holdet kom til Danmark, jeg har faktisk nogle billeder her på min iPad, hvor vi ser, at de ikke har det på. De tog det af i flyet. Og det er ikke sikkert, at de gør det, fordi de skammer sig over det, men måske har de fået at vide, nu skal I prøve at være civilized, nu skal I prøve at være lidt normale, fordi det var noget af det, jeg snakkede rigtig meget med dem om. Jeg sagde, for eksempel sagde jeg til dem, det er nødt ikke noget, I kommer, og så har I 5 sange om Kim Jong-il og Kim Il-sung, fordi I bliver til grin, og folk tror, I er ikke rigtig kloge. I bliver nødt til og beskæftige jer med de andre dele af tilværelsen, hvor I ligner os, i stedet for dem, hvor I absolut ikke ligner os. Og det tog de til sig. Men de snød os lidt, fordi der var en sydkoreansk dame, jeg kender fra en teaterorganisation, der benyttede lejligheden til at komme til Danmark, fordi det er jo det eneste sted, en sydkoreaner kan møde en nordkoreaner. Det er uden for landets grænser. Og hun så deres optræden. Hun sagde, der er altså nogle af de sange der, der handler om den store leder, men de har bare ikke sagt det til jer, og der er jo ikke nogen, der kunne høre det. Men det der med lederne, badget, og jeg tror, at de der kristne, der ikke gør det, de betaler en eller anden form for pris i deres sociale liv, for ikke at gøre det.
Ja, sikker på. Jeg spurgte også præsten, når der er nogen af din menighed, der er medlemmer af Arbejderpartiet, og så siger han næsten fnysende nej. Og hvis man ikke er det, og især bor i Pyongyang, så har man ikke de rigtig gode jobs.
Nej.
Det er helt sikkert. Men altså, omvendt er der jo mange nyrige.
Ja, det så vi, ja.
Ja, altså mange tror, at det er sådan en kommunistisk kommandoøkonomi, men Nordkorea, det er jo en privat økonomi, jo. Altså, man vurderer, sydkoreanske vurderer, at hovedparten af økonomien er privat.
Aha.
Og meget, utrolig meget af det, så, det var privat drevet. Altså, det er jo restauranter, det er jo taxaer, de er jo officielt private.
Og jeg synes lige, skal huske at fortælle, at det oplevede vi jo, at hver gang man kommer ind på en restaurant i Pyongyang, så betaler man med dollars eller euro. Alle steder, hvor vi var,
ja,
der var det dollars eller euro, ja. Fordi vi kom slet ikke til at røre ved de penge, og vi så også, at andre gjorde det. Altså, at de nyrige, der kom kørende i Mercedes og BMW'er, de betaler også med dollars og euros. Det er lidt interessant.
Ja.
Det tror man ikke.
Nej, det gør man ikke.
Nej.
Men det er blevet meget privat økonomi. Og når man rejser ud på landet, altså jeg har jo sådan et billede her i min bog af, at et landbrug, som jeg fik lov at se, min guide, han havde sat mig dårlig over, at om lederen af kooperativet, han gav mig lov til at fotografere derude. Altså man skal se ud på landet, alting foregår ved håndkraft.
Ja.
Det er simpelthen, og der er jo ingen energi derude, men der er jo energimangel totalt. Det vil sige, at vi kørte mange kilometer på de der sidste asfaltveje, så ligger majsen og tørrer ude på asfalten.
Ja.
Så de kører forsigtigt med hjul på hver side af de der sådan store majsstriber der. Fordi der er ikke siloer. Man har simpelthen ikke strøm til at tørre noget.
Nej.
Og det bliver så grusveje, og det bliver jordveje. Og sidst vi kom ud, og det billede, jeg har her, det er sådan et, altså, hvor man kan se majsen, de sidder med hånden med knive og skærer der kolberne.
Ja.
Og kommer på store sækkelærde, og så ryger der selvfølgelig nogen til siden. Og så sidder kooperativets gamle koner, de sidder og piller dem op, en for en.
Ja.
Det siger noget om teknologien, det siger noget om, hvad et majskorn betyder.
Altså, jeg vil sige, det siger også om et klassesamfund, faktisk, ikke?
Ja, det gør det.
Hvor der er nogen, der har, og nogen, der absolut ingenting har. Ikke?
Det er det.
Så deres egen selvforståelse, at det er et klasseløst samfund, altså de kalder det kommunistisk, det har jo intet med kommunisme.
Ja, det gør de altså ikke.
Det gør de ikke mere.
Nej.
Der er nogle røde flag i baggrunden i gang imellem, er der ikke det? Har du ikke set det?
Jo, jeg spurgte den på en af store gravsteder, hvad hun spurgte mig, min meget søde tolk. Ved du, hvad det røde flag betyder? Og jeg har fået som en dyb provokation, ikke? Altså, tror du, jeg er dum, eller hvad så videre, ikke? Og spurgte hun igen, så sagde, ja, det betyder nok socialisme. Så var nej, det gør det ikke. Det er martyrernes blod.
Okay.
Altså alt i 1992, der blev alt afskaffet, hvad der havde noget med Marx eller Lenin eller kommunisme at gøre.
Så det blev rent feudalt samfund?
Det kan man godt sige.
Ja, det er jo et kejserdømme,
ikke? Det er et konfucianisk samfund.
Ja.
I bund og grund hele vejen igennem. De kan godt være højtid i lejlighed at bruge socialisme. Det gør man også stadigvæk i Kina, selvom det er nogle røverprivatkapitalister, der regerer Kina, ikke?
Ja.
Det kan de godt bruge sådan af historiske grunde. Men de har skibet alt. Og det er også sjovt, det med det religiøse der, hvis jeg lige kan sige det. Det kom også i 92, hvor man afskaffede al form. Der blev det faktisk forbudt at lave antireligiøs propaganda. Og jeg havde et meget godt eksempel over. Jeg har taget et billede fra, jeg var ude og besøgte et buddhistisk kloster og snakke med munkene der. Og der står så nogle Buddhas himmelvogtere. Nogle træfigurer, de er skåret 5 meter høje osv. Og så ligger der nogle mennesker i bondetøj under deres fødder, ikke? Og så får jeg forklaringen der. For jeg synes, de skriger vores smerte, kan jeg så se, ikke? Og så siger de til mig derude, nej, de prøver at løfte deres buddhavister op til himlen. Nå, så er jeg så videre. Og desværre på et tidspunkt havde jeg så ikke, men derhjemme har jeg sådan en bog, og den er fra 1977, officielt nordkoreansk bog. Og der står det stik modsat. Der står, her ser vi den feudale klasses ondskab. Så de har simpelthen vendt på en tallerken.
Det synes jeg er interessant ved din bog. Jeg vil lige anbefale din bog til folk, der interesserer sig for Nordkorea. For der er så mange detaljer af den her slags, fordi du har tjekket kilderne. Langt tilbage, så, altså hvis man interesserer sig for frimærker, så har Kåre skrevet et fantastisk afsnit om frimærkernes fortælling, hvad de fortæller om historien og om selvbilledet landet har. Den er absolut, hvis man vil have punkteret myterne, og ikke selv har tid eller råd til at tage til Nordkorea, så skal man læse den der Kåres bog, den er skidegod. Den er meget, meget informativ og meget underholdende. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om hvad vi oplevede på teaterfronten. Fordi vi kom jo og fik lov at spille vores forestilling, som er en forestilling, der hedder Grand Finale, kalder vi den. Det er en forestilling, vi har spillet overalt på jorden nærmest, og den er en rigtig feel-good forestilling. Den spillede vi så til premieren for et indbudt publikum. Og på første række sad der en masse alvorlige mænd og en enkelt kvinde. Og så sad der bagved en masse normale unge mennesker. Og vi spillede forestillingen, og den ender med sådan et brag, og det plejer at være der, hvor folk de bare klapper og griner, eller står op og hujer. Og da vi var færdige, så var der helt stille. Helt stille i så lang tid, så man begynder at tænke, hvad sker der nu? Og så rejste manden på første række i midten, så op og klappede, og så røg de op alle sammen, og så var de alle sammen begejstrede. Ja. Og så gik vi jo så videre, vi skulle spille flere forskellige steder, vi kom også ud og spille i øvrigt på en helt, helt normal skole, ja, det man ikke møder, hvor børnene bare var ganske almindelige, søde og pilfingrede og reagerede meget, meget positivt og spontant på vores forestilling. Men det er så en anden historie. Men nogle dage senere kom vi ind på deres nationalteater, og vi troede bare, vi skulle have en rundvisning. Og så kom vi ind i et lokale, og så sidder der alle de mennesker, der sidder på første række, de to første række, de sidder så i sådan et typisk mødelokale, som man har i Kina, men også har i Nordkorea og i Sydkorea, hvor man sidder i sådan nogle fine stole omkring langs væggene og sidder og roer til hinanden tværs over gulvet. Meget upraktisk måde at kommunikere på, men sådan gør de. Mm-hmm. Og der sad de så alle sammen. Og det viste sig at være kremen af Nordkoreans teater. Direktøren, lederne fra teaterfakultetet, lederne fra teateret, lederne fra dit og dat, og folk, der har skrevet bøger om teater, eller rettere sagt, det har de ikke, for de har jo skrevet af efter bogen om teater, som Kim Jong-il har skrevet. De vidste ikke noget om teater i international forstand. Vi prøvede at have en kommunikation med dem. De vidste noget om... De har en 2-3 stykker, der er godkendt. Som de har et par Shakespeare-stykker, de har noget Tjekov, de har noget... en enkelt af de andre klassikere. Og resten har Kim Jong-il... Nej, Kim Il-sung.
Kim Il-sung har skrevet de fleste gange.
Han har skrevet de stykker, og det er sådan nogle operaer, hvor det går godt. Ja. Man skal igennem grueligt meget ondt, og så går det godt, at man får jæret japanerne ud, tror jeg, hovedsageligt det handler om. Eller
af en grund.
Hvad?
Af en grund. Lederens.
Lederens fantastiske opoffrelse og strategiske evner.
Yes.
Nå, men det der så skete, det var så, at vi efterfølgende kom ud og se deres teater. Og det er det, de kalder Mass Games, som har 100.000 optrædende. Det er fantastisk, fantastisk imponerende og rædselsvækkende på en gang optog, som består af ca. 20.000 professionelle skuespillere og 80.000 unge mennesker, som har trænet på pladserne. For det så vi første gang, vi var der. Så er der 1.000 eller 2.000, der træner noget med ethjulede cykler, eller noget med jonglering, eller noget med et eller andet. Og så sammen, så bliver det lavet til en forestilling, som er fantastisk imponerende og dygtigt udført. Hvor der sidder, altså, hvor der er 100.000 optrædende. Der er 25.000, der danner en scenografisk bagvæg, som pixel i et billede. Og de er i stand til at lave de mest fantastiske, jeg har nogle billeder her, som jeg lige vil beskrive i en... Altså her har vi billederne, hvor vi kan se, at de laver, det er de der, der sidder en lille, det, der sidder en lille, en mand, hver person har en stor bog foran sig, som er måske en meter høj, og som hver gang man bladrer, afslører en ny farve, altså en ny pixel, som danner et totalt billede. Og de skifter måske 100 gange, eller måske flere end 100 gange i løbet af forestillingen, og det foregår, og de kan også få ting til at bevæge sig, de kan få et landskab til at bølge. De er super, super dygtigt lavet. De har også sådan nogle store indslag, hvor der kommer, som her, hvor der kommer en hel, altså måske 2.000 unge piger ind med røde pomponer og lyserødt tøj, der er ens. Og det sjove ved det her billede, som er taget af Politikens fotograf Peter Hove, det er, at der står et sted, fandt jeg ud af, han har aldrig, et sted står der en pige der og kigger den modsatte vej af alle andre. Det er alle de 2.000 andre. Og jeg har skrevet nedenunder som billedtekst, måske er hun Nordkoreas håb.
Ja, men fortæl det ikke til dem, hun kigger den forkerte vej.
Nej, for nu de kan jo ikke, måske ikke genkende hende. Men der står altså en ud af 2.000, som af en eller anden grund har været for sent på den, eller for tidligt på den, og kigger stik modsat retning af alle de andre. Og det er jo selvfølgelig vores håb. Det er jo de der individer, som kigger den anden vej.
Men der er jo håb i en eller anden forstand. Altså, der er jo forandringer undervejs. Altså, jeg oplevede, da jeg var Min tolk, hun var meget, meget sød ung pige, på alder med min egen datter, studerede jo det samme med arabisk og sådan noget, og havde boet 3 år i Mellemøsten og forskellige steder og sådan noget. Og det var... Vi var så uden dag og se sådan nogle kæmpe haller, sådan nogle hangar stort noget, hvor der ligesom er det ypperste nordkoreansk teknologi kan fremstille af minebrydningsmaskiner og alt muligt fræser og så videre. Og det ligner jo lidt noget, som vi kender fra Helsingør Teknisk Museum. Men okay, det er så i orden. Jeg var helt alene derude. Jeg havde min egen guide. Jeg var super alene. Der var ingen andre mennesker mig og min lokale guide der. Hun var kun interesseret i en ting, at jeg havde udgivet nogle billedbøger på koreansk. Det synes jeg var helt vildt. Så hun glemte altid at fortælle om, at den ene Kim og den anden Kim havde udviklet en skruetrækker eller en mejsel osv.
Det er til Kim, der har gjort det.
Ja, men Kim har gjort det hele. Alt er en gave for Kim.
Ja.
Og så var du modtager i børnehaver. Så. Nå, men det var så interessant. Hun var interessant. Det andet var ikke så interessant. Så nogle uger efter... Så kom min guide og spurgte, fordi jeg vidste ikke, at der var det, jeg nu skulle tælle om. Så jeg spurgte, om jeg ikke godt kunne tænke mig at prøve at opleve sådan en messe i Pyongyang. Så, jo, ja, det ved du. Jeg siger ja til alt. Jo mere nyt, bedre. Og hun jublede rundt om en lille pige der. Og så skulle hun... Og det var simpelthen... Så var hele den der... Sådan, de fjernede alle de store traktorer og sådan noget. Og så var det hele lavet om til en handelsmesse. Med fladskærme og...
Altså, hvor de solgte? Købte og solgte?
Ja.
Okay.
iPads
og
fuldstændig krammet med al den nyeste teknologi, hvad er det nyeste, man har i Nordkorea, ikke? Og masser af kinesiske firmaer, også nogle tyske firmaer, og nogle enkelte andre, ikke? Hvor de bare, man gik rundt, og nu var jeg ikke den eneste, og nu kunne jeg ikke skubbe mig frem for nordkoreanere, almindelige nordkoreanere, og der var ingen, der kiggede på mig, det kan de ellers godt finde lidt på, jo, ikke? De var simpelthen, det er altså forbrugerismens spøgelse.
Så der er penge?
Ja, det er virkelig, altså det 40.000 fladskærme sælges der om måneden i Nordkorea.
Det er interessant.
Ja, en halv million nye mobiltelefoner kommer til hvert år. Det var helt vildt, og jeg sagde også til min tolv der, kæft, du vil æde, hvad man gør der godt i Sydkorea. Og så var det sådan lidt pige fornærmet, ikke? Hvad mener du med det, for det er de jo opdraget med, det er jo fjende, og sådan noget. Jamen, det der shopping-gen, man, du handler rundt hele tiden der. For en gang skulle det være mig, der løber røven på dig.
Det er jo deres akilleshæl, det er jo kommunikationen. Og USB-stikket, som man kan have i lommen, og hvor man kan have en helt sydkoreansk serie. Og de ser jo alle sammen det der.
Det gør de.
De er så meget på. Men det sjove er, at de jo... De her, altså jeg vil lige fortælle om de unge mennesker, der kom og besøgte os som modsvar, som var de her unge dansere og musikere. Det var jo, når de ikke stod på scenen, så var de som en ganske almindelig gruppe unge kinesere eller japanere eller sydkoreanere. De havde alle sammen deres små kameraer med, og de fotograferede alt muligt. Og de fjollede, og de spiste alt muligt mad på en sjov måde. Altså, det var enormt skægt at se dem spise vores mad. Det er selvfølgelig altid sjovt at se udlændinge dumme sig med spejepølser, mayonnaise og pålægschokolade og blande det hele sammen. Det gjorde de selvfølgelig også. Men det, der var sjovt at se på dem, det var deres frimodighed, deres kendskab til teknologi. De kendte alt det her med teknologi, de kunne det der. Men især deres frimodighed over for de to mænd, der var med, som var systemets mænd, som de ikke kendte. Hvordan de kravlede rundt på dem, hvordan de satte sig på skødet af dem, hvordan de var fysisk meget, meget, som man ikke havde forventet, de ville være. Og de var meget, meget forskellige, alle de her unge mennesker. Og det var deres normalitet, som igen slog os, for vi havde jo kun set unge mennesker i skoleuniformer, eller i det tøj, der nu hører til deres arbejdsplads, når vi så dem i Pyongyang. Og her så vi 10 fuldstændig forskellige individer, som havde forskellige opførelser. En ting, der slog mig, det var, hvor uinteresserede de var, hvor uimponerede de var. Og det undrer mig.
Ja.
Jeg har oplevet nogle ture, hvor jeg tænkte, her skulle øjnene stå på stilke. Det gjorde de ikke.
Nej.
Der var en dreng, ung mand, som bare kiggede og kiggede og kiggede. Jeg så, han var en af dem, der observerede med nogle andre øjne end de andre.
Ja.
Men de andre, de så bare på tingene, og tog dem for givet, og fotograferede det kuriøse, men egentlig ikke stillede spørgsmål. De stillede ikke spørgsmål til os. Hvorfor det? Hvorfor det? Gør man det? Nej. Kan man det? Selvom de jo så en overflod og et samfund, som de aldrig nogensinde har stiftet bekendtskab med før. Og der er et eller andet med, at man bliver ikke opdraget i det land
Nej.
Til at stille spørgsmål.
Nej, netop.
Der er ikke noget hvorfor. Der findes kun jeg vil.
Ja.
Det gælder jo et mange, mange andre steder i verden.
Ja, ja.
Det er en typisk dansk ting, at unge mennesker spørger,
ja.
Spørger hele tiden, ikke? Hvorfor det? Hvorfor ja. Det? Man skulle man ikke heller gøre sådan? Ja. Det gælder ikke dem. De spørger ikke. De accepterer tingene, som de er. Og de tror på Gud, og Gud det er så lederne. Mm. Og de kniver gerne en tårer, når de synger en sang om, at den store leder savner os. Så græder de lidt, men så griner de bagefter af en anden sang, som hedder, at vi skal være lykkelige og glade og gå på arbejde alle sammen.
Ja.
Bor der mennesker i Nordkorea? Med det udgangspunkt rejste teatergruppen Batida med Søren Valente Ovesen til Nordkorea for år tilbage. Hvad nogen måtte tro, var det dog ikke en her af robotter, der mødte dem, men helt almindelige mennesker. I Stavsfortes atombunker udveksler han indtryk med forfatter Kåre Blytten. Kåre har i over en måned boet og rejst rundt i Nordkorea og besøgt steder og mødt mennesker, som kun ganske få udlændinge oplever. Det her er programmet Mikrofonholder.
Altså det jeg nævnte før med, at de her unge mennesker kom fra en javel-kultur, og ikke til den her hvorfor-kultur, som er så skandinavisk. Det er jo en erfaring, som vi med vores rejserier rundt i verden har oplevet rigtig mange steder. Også i USA, faktisk. Unge mennesker, som siger javel. Jeg har engang været med en skoleklasse i USA, hvor en dansk skoleklasse mødte en jævnaldrende amerikansk skoleklasse i Kentucky. Og det var slående, hvordan vores unge mennesker var meget mere bevægelige på det intellektuelle plan. Ikke fordi de er bedre begavet, men de kunne meget mere på tværs, og de spurgte ind fra alle mulige sider, hvorimod de amerikanske unge, de gjorde det, de skulle, og de skulle bestå den eksamen, og det var det, det handlede om. Det er bare fordi, mit formål med at rejse til Nordkorea og beskæftige mig med det, er at demontere den myte, at nordkoreanske unge mennesker og voksne mennesker er robotter, der har en stor træk-op-nøgle i ryggen, og bare gøre, hvad der bliver sagt. De er lige så forskellige som alle andre, og de er meget præget af en asiatisk kultur.
Det er de. Ja, og det er vi også op. Ja. Men man kan ikke sige det modsatte, men man kan også sige, hvor styret, altså hvor paranoia det har.
Ja.
Altså, det oplever man jo også meget. Altså, jeg havde et eksempel, hvor jeg tog et billede på et tidspunkt. Jeg måtte ikke tage billeder af folk, der arbejdede. Simpelthen sagde, vi arbejder sgu også i Danmark, det er der ikke noget flot eller sådan noget. Og jeg troede arbejderklassen og så videre og så videre. Det måtte jeg ikke. Så tog jeg et ud af et hotelbillede en meget tidlig morgen, hvor nogle frivillige folk i kontortøj, også fine damer, de går rundt og samler store gasbetonsten sammen til et byggeri. Det forventes, man kommer der som frivilligt arbejde om morgenen. Og ifølge afhopper, så er det sådan set frivilligt, men det er bestemt ikke karrierefremmende, hvis man ikke som pjekker for ofte.
Det er faktisk interessant, for du nævner noget om hele. Altså, du rører ved noget, som jeg gerne vil sige noget om. Det er nemlig hele, hvordan det samfund er kontrolleret. Fordi i virkeligheden så oplever man ikke ret meget politi på gaden, og det er et meget, meget fredeligt samfund. Du kan gå rundt, og jeg tror, du kan efterlade din punkt på gaden og gå og hente den igen bagefter. Men det er jo et system, hvor alle belønner, bliver belønnet på alle niveauer. Man får en belønning, eller man bliver frataget sin belønning. Det vil sige, hvis man kommer op søndag morgen og sidder og klipper græsplænen foran huset og fjerner de sten, som du nævner, så går man ind i et eller andet belønningssystem, hvor man måske får en bedre lejlighed end i etage højere op, eller måske får. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men i princippet er det et endeløst system af belønning og fratagelse af privilegier, som kontrollerer alle. Så alle kontrollerer i virkeligheden alle. Og hvis man er rigtig fræk, så ender man bag en plov ude på landet. Og hvis man er rigtig, rigtig fræk, og også politisk fræk, så ender man i en af de lejre, som vi ved eksisterer.
Ja.
Og som sikkert ikke er særlig festlige at befinde sig i.
Det er de ikke.
Nej.
Det tror jeg helt sikkert.
Nej.
Som de øvrigt ikke, som der står alle steder, benægte eksistensen af. For jeg spurgte jo tit til de der fangelejre.
Ja.
Og de siger, de findes, men så kommer de jo den der med, det kun er kriminelle, ikke?
Ja.
Men jeg fik, da jeg tog det der billede, jeg fortalte om før, der fik jeg så at vide, jamen, der var en kinesisk turist, der havde gjort sådan noget på et tidspunkt, og han fik 3 års fængsel. Og så sagde han, nå ja, det går nok, og så videre. Ikke? Men der er sådan en anden eksempel, hvor jeg så var langt op nordpå, ude på et lille hotel, hvor jeg så havde nogle weekendaviser med mig. Det havde jeg derovre, så smidte jeg dem ud, så jeg læste dem. Det gør jeg tit, når jeg rejser. Og så kører vi tilbage af motorvejen mod hovedstaden, og så pludselig får jeg guiden opkald og spørger mig, som har du efterladt en avis på dit hotelværelse? Så jeg, ja, det ved jeg sgu ikke, det kan jeg ikke, det gør jeg nogle gange, men det er meget alvorligt, siger han, så siger han, ja, det skulle lige have mig fest, den ligger der, så har jeg glemt, ja, så har jeg læst den, og det er ligegyldigt. Og så vender vi der på motorvejen og kører tilbage som en spøgelsesbilist ind til nærmeste afkørsel. Det gør ikke så meget, for der er jo ikke andre biler. men så kommer vi derned, og jeg bliver jo mere og mere sådan, nu må I sgu holde op med det her pjat. Altså, hvorfor skal vi hente den avis? Jamen, det er altså en meget, meget alvorlig forbrydelse herovre. Og straffen, og jeg ved ikke hvad, og så videre. Og jeg siger til dem, jamen, det er jo latterligt. Der var ingen andre steder i verden, hvor man ikke må smide en brugt avis ud. Det var lige meget. Og så kom jeg til at tænke, jamen, den er øvrigt på dansk. Ja, men de har altså mange fjender, siger om der partisoldaten så. Og så siger jeg, jamen, det er det dummeste, I kan gøre, fordi det kommer til at blive en vigtig del af et af mine kapitler i min bog. I er simpelthen jeres egen største fjender med det her pjat. Så kører vi derned, og min tolk løb ind og kom lykkelig ud, fordi hun havde fået en udleveret, og så var det bare omslaget, altså fire sider af et børnesektion i Weekendavisen. Og da vi så kører hjem, så skændes vi videre med det, jeg synes, at sidst jeg gider ikke snakke om det mere. Og så er der pludselig fire timer lang tid til hovedstaden, og så kommer jeg lidt efter i tanke om, siger jeg til guiden, okay, vi har også godt gjort det samme inde i mit gæstehus, inde i hovedstaden. Der er der smidt masser af viser ud. Og han sagde altid, han sagde forsøg, jeg sagde bagsæt sammen tolken. Første gang nogen, så vendte han sig op, da vi kørte, så stirrede han mig i øjnene. Herre Blygten, du har et meget, meget stort problem nu. Og så fortalte de mig om straffen for det, og det hele det. Og jeg sagde, ud i tolken, der ved de nøjagtigt, hvad du har med ind. Så sagde han, nej, de gjorde ikke, de sad sgu da ikke. Og, jo, de skrev hver side ned, og sagde, nej, de gjorde sgu
ikke. Og det gjorde de nemlig ikke. De var meget sløse.
Ja, det var ja. Altså, det hele. Og så grinede jeg dem og sagde, I er for dumme. Jeg skal jo sidst 2-3 dage, jeg var derovre, der begyndte at få sådan lidt ondt i maven, ikke? Tænk, hvordan går det nu ude i lufthavnen, ikke? Altså, der sad jo en fængsler på et tidspunkt, der havde efterladt en bibel på et toilet, der, ikke? Og han sidder der jo i flere år, og så videre, end man kanadier eller amerikaner, ikke? Så jeg havde det sådan lidt ondt i det, og jeg har jo brugt den. I min middagsmad bestod jo i at spise lige papnudelsuppe på hotellet, ind på min hotelværelse. Der var ikke nogen restaurant der. Og så havde jeg brugt dem som hagesmæk, de her aviser, indlæsbedhuset, de var fedtet ind. Og så ude i lufthavnen, så kommer min guide hen til mig med en pose. Så er jeg til hotel. Personalet havde været så kvikke, de havde set det her, sådan, hvad det her går ud på. Så de leverede det hele tilbage. Og det der, sådan. Ja. Og så kom jeg ud der i tolden, og så gider ham tolderen jo ikke glo på dem. Jeg siger, det bliver du fandme nødt til, fordi du skal se det her, jeg har stået med det der sådan, suppe der, gamle aviser. Og få det væk, sagde han bare. Så. Ja. Og det igen, det ene system ved ikke rigtig, hvad
nej,
det gør.
Nej, nej, nej.
Men de er bange. Rigtig bange. Nogle af dem er meget bange for. Hvad kan der ske, som du fortalte før, med dem der, synes der hvis det går i vasken, det her? Hvad siger min overordnede så?
Ja. Men det sjove er, at vi havde jo, altså da vi var der første gang, der tog vi masser af billeder, og vi tog video, og vi gik rundt for os selv. Jeg gik for eksempel i morgen ud af mit hotelværelse klokken 6 om morgenen, en søndag morgen, og gik rundt i 2 timer, mutters alene, i Pyongyang. Og det var der, hvor jeg så, at der blev klippet græsplæner.
Ja.
Og det er løgn. Man skulle tro, det var løgn, men de klipper med en saks.
Ja, det har jeg også set.
Ja. Og, og folk lavede mad og levede livet, og det lignede en ganske almindelig by, der ikke er særlig køn. Faktisk ikke er særlig køn, sådan, når man kommer ind i de der. Jeg har godt hørt og læst, at du skriver, at det er en fantastisk smuk by. Altså, så smuk synes jeg ikke, den er. Og den er i hvert fald ikke kedelig, når man kommer ud i boligkvartererne. Men, men der er ikke noget at skamme sig over. Der er jo huse, og folk bor i dem. Men altså, jeg kunne færdes for mig selv, og da vi var der anden gang, der havde vi en fotograf fra Politikken, og en journalist, og så havde vi 2 filmfotografer, og de var med alle steder, og de filmede alting, og de oplevede ikke at blive censureret på nogen. Der var ingen, der så deres bånd, hedder det ikke mere, deres harddisk. Ja, ja. Der var ikke nogen, der rodede med deres kameraer, og de... I gang imellem, så sagde nej, 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 det der må I ikke fotografere. Blandt andet en bus, der kom kørende, hvor folk har udenpå. Nej, det måtte vi ikke fotografere, fordi det skammer vi os over her i det her land.
Ja, det er jo det,
men han fik jo billederne, altså. Der var ikke nogen, der sagde, at han skulle slette dem. Så du har været lidt uheldig.
Ja, for jeg havde mange restriktioner.
Ja.
Men så tit kom jeg ud, og så er min guide ikke den øverste længere. Så er jeg underlagt det sted, jeg nu er embedsmænd. Og der var mange, der sagde, du må tage lige, hvad du vil her. Du kan lige, hvad du vil.
Ja.
Og man kunne se, at de irriterede min guy helt rasende. Hans autoritet blev løbet. Og jeg nød jo at tage ekstra mange, også billeder, jeg skulle bruge bare for.
Ja, ja, ja.
Nej, men altså, men sådan var det.
Ja.
Men jeg vil godt lige til sidst for ligesom at runde, så vil jeg egentlig godt sige noget om det, hvor vi begyndte. Altså, du taler meget afdemonisering. Det synes jeg også er meget vigtigt. Fordi jeg har oplevet en robot, fordi folk spørger mig, taler de så over noget, ligesom de gør, når vi ser deres tv-avis, hvor der hende der sidder og fortæller
mig. Og klynger.
Nej, det gør det ikke. Jeg mødte en, der talte sådan. Og så på et tidspunkt, så gik der kuk i oversættelsen, altså via min oversætter der. Og så var hun nødt til at slå et helt normalt sprog. Så var så.
Ja.
Men altså, deres sanktioner, de påstår, at de er, dem klarer vi os sagtens uden. Og der sagde min guide hele tiden, de lyver, dem der siger det til dig. Alle de der høje hjemmespændte, de lyver, de rammer os simpelthen. Og jeg har et meget godt eksempel. Jeg blev bedt om, da jeg kom derover, at tage nogle bøger, videnskabelige bøger med på engelsk om skovrejsning. Og så tænkte jeg, eller så skrev jeg tilbage, jamen, jeg skulle, altså, jo, det vil jeg gerne med, men jeg har ikke forstand på skovrejsning. Jeg er interesseret i skovrejsning, men jeg har ikke forstand på det. Jamen, om jeg ikke kunne finde nogen. Og så begyndte jeg jo bare at lede, altså, på, inde i, altså, det der hedder Rik, som er Kongelig Biblioteks søgemaskine. Og så fandt jeg jo nogen, de så der interessant og spændende ud i forhold til, hvad breddegrad de var på, og så videre. Så sendte jeg dem de titler der, jamen, de kunne meget godt tænke sig nogle af dem. Og så sagde jeg, det skal jeg nok gøre. Så opdagede jeg, at det koste 500 kroner stykke. Og sagde, det kan jeg ikke gøre.
Mm.
Så foreslog jeg mig, at jeg kunne godt, om de var tilfredse med et print, jeg kunne simpelthen kunne tage af dem, som var lå i open files der. Det var de i hvert fald, ikke? Og dem skriver jeg så ud der. Og de, da jeg kom over, så blev de lykkelige over at få de der sådan, print af de der bøger, som jeg havde valgt til dem. Det vil sige, at man på deres institut...
De kan ikke få færdige ting.
Nej, at de er tilfredse med, hvad jeg kommer med, som kunne være tilfældige bøger, ikke?
Ja.
De er ikke på nettet. Nej. De har ingen udvekslingsaftaler med andre universiteter. De har måske ikke engang, printer, selvom de kunne komme på nettet. De har måske ikke engang papir. Jeg har oplevet papirmangel nogle steder.
Ja.
Altså, det siger jo noget om, hvor hårdt et liv det er. I det her tilfælde for en embedsmand i Landbrugsministeriet. Ikke? Men så Kim Jong-un, så fandt jeg ud af, hvorfor de var så interesseret. For jeg læste en af hans bøger derovre. Og der kunne jeg se, at han 3 måneder inden havde sagt, at vi må have rejst skov over hele Korea, for vi altså er miljøhensyn osv. Ja. Og så altså, går panikken i gang nede i Landbrugsministeriet.
Skal de
ikke skid op og rejse skov. Nu skal vi altså... Og så kommer der kommer en dansker.
Jeg skal jo lige fortælle noget om repressalier og os. Altså efter vi kom hjem fra Nordkorea, så blev vi opsøgt af en meget sød fyr fra den sydkoreanske ambassade i Danmark. Og det var helt tydeligt, at han synes, vi var vældig flink, men han ville også gerne have informationer om vores relation til Nordkorea. Og vi har mødtes med ham 7-8 gange og spist rigtig dejlig mad, og han var i øvrigt en skideflink fyr, som udover at pumpe os fra de oplysninger, som vi sådan set frivilligt har givet fra os, fortalte om sin sygdom og sin mor og sin kone, og vi blev rigtig gode venner med ham. Men i den sidste omgang, de sidste par gange, vi mødtes, der sagde han, og der havde han fået besked hjemmefra, hvis I tager kontakt til Nordkorea, så kommer USA efter jer. Så kommer de og gør noget ved jer. De tager jeres penge, blokerer jeres konti. Jeg vil bare advare jer, hvis I gør det, og det skal I ikke gøre, så har det konsekvenser. Og det er jo en eller anden form for politisk pression, som går hele vejen fra Washington igennem nogle kanaler til en kulturattaché på den sydkoreanske ambassade, som giver den videre til os, som vi jo ikke kan tænke os at rette os efter. Nu har vi ikke haft kontakt af betydning sidenhen. Men det er altså en stor maskine, som forhindrer bøger i at komme til Nordkorea, og også forhindrer den slags i virkeligheden temmelig harmløse kontakt, som vi ønsker at kunne fortsætte med, og måske en dag fortsætte.
Jeg tror, at det er det, der kommer til at bryde det op. Altså hvis vi skal ændre noget derovre, så er vi simpelthen nødt til at have flest mulige kontakter. Det er klart, at jeg bruger en masse penge på at rejse i et diktaturland, og så er der folk, der spørger, om jeg støtter så ikke diktaturet. Så det gør man jo et eller andet sted ved, at man har afleveret noget hård valuta derovre. Men altså, vi er jo nødt til at åbne. Vi er jo nødt til at vise dem. Vi kommer, og vi tænker godt nok anderledes. Altså, vi stiller nogle åndssvage spørgsmål.
Ja, det betyder meget.
Men i længden, så tror jeg, det er med til at rykke på det.
Vi sagde også, fordi vi kom jo i nationalfjernsyn, at vi ville meget gerne, og de pralede af os på nationalfjernsyn. Og så siger vi, jamen, vi vil hellere have, at de praler af os, end at de praler af deres sidste nye atomprøvespringning.
Ja.
Så why not?
Ja.
Lad os gøre det.
Ja, det burde ikke være nødvendigt, at vi skal sidde nede i en atombunker. Nu er det selvfølgelig lidt opstillet til radioprogrammet, men altså i den sidste ende kan det jo blive virkelighed for folk i Seoul og Pyongyang.
Ja, for det er dem, der går ud over.
Ja.
Det er det altså.
Walker, Siskin, this is Kingcliff. Commence sail 1120.
Til lyden af fjernkommunikation fra Stensfortets atombunker forlader vi Nordkorea og denne uges medvirkende Poul Blytten, der har skrevet bogen Jeg vil gerne klippes ligesom Kim Jong-un, og leder af teatergruppen Batita, Søren Valente Ovesen. På Mikrofonholders Facebook-side kan du se fotos fra de to mænds rejser i Nordkorea. Programmet var tilrettelagt af Jacqueline Guttheil og produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.